Сёння зала друку апостальскай сталіцы апублікавала праграму літургічных цэлібрацый, у якіх прыме ўдзел святы Отец у наступныя месяцы. Першым пунктам ёй значыцца звычайная публічная кансісторыя 24 лістапада, падчас якой пантыфік уручыць берэты шасці новым кардыналам. 1 снежня адбудуцца ўрачыстыя нядзельныя нешпары, падчас якіх Бенедыкт XVI будзе маліцца разам з выкладчыкамі і студэнтамі рымскіх універсітэтаў у Ватыканскай базіліцы. 8 снежня ва ўрачыстасць беззаганнага зачацця святы Отец па традыцыі складзе вянок на статую Маці Божай на іспанскай плошчы італьянскай сталіцы. У трэцюю нядзелю адвенту 16 снежня пантыфік наведае рымскую парафію святога Патрыцыя, дзе адправіць святую імшу. Вечарам 24 снежня Бенедыкт XVI ўзначаліць святую імшу ва ўрачыстасць Божага нараджэння, а раніцай 25 снежня скіруе благаслаўленне Урбі эт Орбі з цэнтральнай лоджыі базылікі святога Пятра. 29 снежня святы Отец будзе маліцца разам з удзельнікамі еўрапейскай сустрэчы моладзі, якую арганізуе штогод экуменічная супольнасць ТЗ, сёлета яна пройдзе ў Рыме. 31 снежня вечарам папу ўзначаліць нешпары ўрачыстасці святой Багародзіцы Марыі, а ў сам дзень ўрачыстасці 1 студзеня 2013 года адправіць святую імшу ў базіліцы святога Пятра. 6 студзеня ва ўрачыстасць аб'яўлення пана Бенедыкт XVI ўзначаліць Эўхарыстыю ў Ватыканскай базіліцы. 10 студзеня ва ўрачыстасць хросту пана святы Отец удзеліць у Сікстынскай капэлі сакрамент хросту некалькім дзецям. 25 студзеня пантыфік накіруецца ў рымскую базыліку святога Паўла за мурамі, дзе будзе ўдзельнічаць у нешпарах на заканчэнне тыдня малітваў за адзінства хрысціянаў.